Labrīt, kolēģi, vai mani dzird? Labrīt, pulkstens
Jā,
desmit, ir
dzirdam,
laiks
jā, dzirdam.
kārtēji. Viņš paldies. Ir laiks kārtēji pilsētas saimniecības un attīstības komitejai. Komiteja mums šodien notiek Lietuvā. Lietuvā tad es litās spiežus sākt sēdi. Sēde ir sākta. Šodien mums ir septiņi darba kārtības jautājumi un viens papildus jautājums. Es saprotu, ka šodien mums ir trīs prezentācijas, tad uzreiz varbūt tās par norisi. Prezentētājiem dosim ne vairāk par 5 minūtēm. Es ceru, ka viņi iekļausies savās prezentācijās. Tas man ir lūgums arī visiem ziņotājiem, kuri prezentēs. Sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu. Mahina kungs, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam Daugavpils cietokšņa dārza attīstībā. Ir plānots līdz 1. decembrim iesniegt projekta pieteikumu Daugavpils cietokšņa dārza attīstībā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. gadām 5113 pasākumā publiskās ārtelpas attīstībā atklātajā projektu iesniegumu atlasē. Šajā projektā ir plānots attīstīt Daugavpils cietokšņa teritoriju, un projekta mērķis ir publiskās ārtelpas attīstībā cietokšņa dārzā, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un palielinot sabiedrības drošību Daugavpils pilsētā. Un līdz ar to ir projekta aktivitātes. Ir piemineklis Trūklukas restaurācija, atjaunošana un cietokšņa dārza teritorijas restaurācija un labiekārtošana, kā arī ir jānodrošina autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi. Un sasniedzamais rezultāts ir cietokšņa dārzā teritorijā restaurēt un labiekārtotā. Ja? Tad ir prezentācijas, centīšos 5 minūtes iekļauties. Tā, es laikam nepaņemu pārķinu. Daras vēsturiskas bildes, tā lai atgādinātu, kā izskatījās piemineklis, kā izskatījās vēsturiskā piemineklis Trūklakā, un pēc vēsturiskas izpētes rezultātiem tad tika noskaidrots, ka Strūklaka darbojas caur šo lauvu maskām, caur tām mutēm. Ja? Tad bija tas Trūklaciņas organizētas. Dārza skats 20. gadsimta 20. gados Latvijas laikos. Tad tika atklāti jauni pieminekļi, kuri tur padomju laikos tika demontēti, bet jau ir atjaunoti daļēji. Ja? Tā šobrīd izskatās tas dārzs. Jau pašvaldībā veica vairākas aktivitātes, lai sagatavotos tajā restaurācijas 2017. gada pēc KSP pasūtījuma tika veikta visu koku dendrologiskā izpēte. Arī netika speciāli kopta tā teritorija, gaidot šo iespējamo restaurācijas projektu. Tas nav šodien, tas ir gadu iepriekš. Tad ir izstrādāts šī gada laikā ir izstrādāts būvprojekts. Jau ir saņemta būvatļauja, nevis ir saņemta būvvaldes akcepts. Projekts ir sadalīts 4 kārtās, kuras var iztenot atsevišķi, un ņemot vērā šīs programmas ierobežotu finansējumu, mēs piedāvājam iztenot tikai 1. un 3. kārtu. Tad detalizēti es tagad paskaidrošu. Ja? Tad 1. kārta ir piemineklis Trūklukas restaurācija un atjaunošana, kā arī ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve visā dārza teritorijā, jo bez Trūklukas vēl ir plānota brīvkrāna izbūve, laistīšanas 3 vietas un arī citi pieslēgumi. 2. kārta ir plānota koka lapenes restaurācija, bet tad šī projekta mēs to ņemam ārā. Ir paredzētas iespējas, ka piemēram nākamgad mēs varētu koka lapeni iekļaut Latvijas-Lietuvas pārobežu programmā, bet pie tā vēl strādāsim. Un tad šajā projektā vēl ir iekļaujama 3. kārta, tā ir vislielākā, tad visas šīs dārza teritorijas restaurācija un labiekārtošana. 4. kārtā ir Tējas paviljona jaunbūve, tas ir jauns apjoms, kas ir līdzvērtīgs vēsturiskajai lapenei. Bija paredzēts, ka tajā paviljonā būs gan sabiedriskas tualetes, gan neliela kafejnīca, bet ņemot vērā, ka ir plānots tā kā, nu, iznomāt tās telpas, tad ne visas programmās ir atbalstāmas šādas aktivitātes. Nedaudz detalizētāk par tām kārtām, ja? Tātad pieminiektu strūklaku ir plānots izjaukt, lai pilnībā to restaurētu un izbūvētu jaunu strūklakas darbības iekārtas. Visai teritorijai tātad ir izstrādāts viss detalizētais tas risinājums. Ir plānots izbūvēt jaunu dārza apgaismojumu, ja? Laternes vēsturiskā izskatā, bet, protams, LED paši gaismekļi, ja? Mūsdienīgie. Un arī ir plānots izveidot arī video novērošanas sistēmu, kas būs savienota ar pašvaldības policijas video novērošanas sistēmu. Tas ir viens no šīs programmas nosacījumiem – uzlabot tātad pilsētas iedzīvotāju drošību, tātad izbūvēt gan apgaismojumu, gan video novērošanas tīklus. Dažādi mazas arhitektūras klasiskie varianti, soliņi, atkritumu urnas, velosipēdu statīvi, informācijas stendi, kā es jau minēju, arī viens brīvkrāns. Tas arī tā kā, nu, skaitās kā zila infrastruktūra, par šo arī tiks piešķirti papildus punkti šajā programmā. Ir detalizēti tātad aprakstīti visi puķu podi un ir izvēlēti daudz gadu augi un krūmi un arī koku atjaunošana, aleju atjaunošana. Nu, piemēram, šeit no augšas mēs varam redzēt, kur ir mūsu tātad piemineklis, kas jau ir atjaunots Latvijas armijas karavīriem. Tad šeit ir plānots atjaunot vēsturiskās puķu dobas apkārt, piemēram, to celiņu tīklu arī atjaunot un izvedot tā, lai būtu ērtāk šeit novadīt visus pasākumus. Arī ir jāmin, ka cietušņu dārza teritorija tiks ierīkotas pazemes elektrības rozetes, lai varētu mierīgi, bez problēmām novadīt, piemēram, dažus kultūras pasākumus, nemeklēt pieslēgumus, neliktu kaut kādus vadus pāri visam dārzam. Tātad par to arī ir padomāts. Tātad, nu, laikam, neminēšu to, ko mēs neiztenosim šajā kārtās, tad koka lapene, kā es minēju, ārpus šī projekta, jā, bet tāda ir vizualizācija, ir plānots to atjaunot vēsturiskajā izskatā, vēsturiskajā koloristikā. Te ir paviljons, tam ir jāmeklē arī atsevišķi finansējums, vai tas ir pašvaldības finansējums vai kaut kādi citi varianti. Tad bija plānots arī izbūvēt tāda paša formā kā koka lapeni ar kaut kādu kafejnīcas variantu, ar galdiņam apkārt, jā, tāda tā kā jaunā rekreācijas zona. Bet būtu ieguvums, jo šeit varētu izvietot pastāvīgu tualeti, kas strādātu visu gada garumā, jo šajā dārzā arī ir ieplānotas tieksim tā pieslēgumi un vietas saldēšanas agregātu ierīkošanai, stidotāvas izvietošanai. Ja ir tāda, ja būs tādi varianti, tad šis dārzs ir sagatavots, lai varētu izvietot slidotāvu apkārt tai centrālajai strūklakai, būs ir visi nepieciešami pieslēgumi izbūvēti, ja, jo tas bija arī nosacījums. Par finansējumu. Tātad šajā programmā maksimālais finansējums ERAFA ir 800 tūkstoši, tad mums tie ir 85% no attiecināmajām izmaksām, tad pašvaldība ir jānodrošina vismaz 15% līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām, bet ņemot vērā esošās, tātad esošo buvprojektu izstrādātas tāmes, mums ir jāpieliek klāt izmaksas ārpus projektā 337 tūkstoši. Ja? Tātad kopējais pašvaldības licencējums varētu būt 478.631. Bet ir jāatzīmē, ka vēl nav izsludināti iepirkumi būvuzraudzībai un būvdarbiem. To mēs izdarīsim tagad līdz šī mēneša beigām. Un nu, mēs ļoti ceram, ka tie izdevumi, līdz ar to arī pašvaldības licencējums varētu būt mazāks. Un, piemēram, ir tāda pozīcija, kā virsizdevumi un peļņa, projektētāji ielikuši 20%. Bet mēs redzam, ka iepriekšējos mūsu būvdarbu projektos, nu, būvnieki reti, kad liek vairāk nekā 10 vai 12%. Ja? Tad, nu, šī varētu būt viena no tādām pozīcijām, kur varētu būt samazinājums. Laikam visi esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem.
Paldies, kolēģi, jautājumu lūdzu.
Nedrīkst.
Viņš ir kundz
470 tūkstoši ir ar PVN jau?
Jā, tas viss ir ar PVN. PVN arī attiecināts šajā programmā.
Vasiļo, kungs, lūdzu.
Artem, vai es pareizi saprotu, ka jūs gribat nojaukt šito vēsturisko pieminekli, kur trīs puškas?
Izjaukt. Izjaukt? izjaukt
Tā.
Pa daļām, lai restaurētu, lai notīrītu, lai ievilktu jaunas caurules ūdensvadu un salikt atpakaļ.
Atpakaļ, jā.
Jā, tā būs restaurācija.
Konano kungs, lūdzu.
Mahlina kungs, es mazliet palaidu garām, varbūt tie 1,2 miljoni, tas ir par pirmo un trešo?
Jā, pirmo un trešo kārtu.
Tā, un kad šis finansējums būs nepieciešams?
Mēs plānojam, ka šo projektu mēs iztenosim 24. 25. Gadā. Principā pusi varētu būt iztenota nākamgad, un pusi būs nepieciešams 25. Gadā. Jo, nu, kamēr mēs
tagad, to... Iepirkums, viņš jau ir bijis?
Nē.
Vai būs vēl?
Tagad gatavojam, jā.
Tad gatavojot noteikumus, jā, ņemēt arī to ieliec ar to iekšā.
Jā.
24. Daļa un 25. Vai tur?
Jā, jā.
Jo 24. Mums būs diezgan.
Skaidrs. Mhm. Jā.
Diezgan smags, jūs gribētu pabeigt. Kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi vairs nav, lūdzu debates. Debušu nav, paldies. Tad uzsākam balsošanu. Sistēma lietveris. Balsošana ir atvērta. Tā, man pagaidām parādās, ja visi ir nobalsojuši. Slēdzu balsošanu. Paldies, visi deputāti ir pār, lēmums ir pieņemts, tad Mahļan kungs lūdzu, lai jums veicās ar šo projektu un arī ņemiet vairāk un no kunga ieteikumu. Paldies, lūdzu.
Paldies, paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums, otrais Pudāna kungs, labdien, lūdzu, nāciet, Pudāna kungs, neslēpšu savu prieku, sen jūs neesat redzēts, kopš jūs vairs tikai par aco atbildēt pie mums. Stāstiet,
jā, paldies.
Stāstiet par otro darba kārtības jautājumu, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nešķirotos atdzīves atkritumu maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un pārkraušanu, apstiprināšanu. Var uzreiz pateikt, ka maksa par atkritumu savākšanu palielinās par 1 € un 2 centiem sakarā ar to, ka mēs agrāk neiekasējām gandrīz vai vienīgie Latvijā par dalītās vākšanas atkritumu savākšanu, jo tas ir 100 vietas un 50 vēl vietas, kur ir tā saucamie zvaniņi, kur stiklu savāc. Un tagad, kā sakas, ieviešot to depozīta sistēmu, ļoti tas ietekmē mūsu ienākumus, ļoti strauji samazinājās gan PETA, un gan cenas, gan daudzums, attiecīgi par skārdeniem, tas ir alumīnija iepakojums, arī ļoti strauji samazinājās. Jā, iepriekšējos gadus mēs vācām kaut kur 20 tonnas gadā, un tas maksāja apmēram 1000 €. Mēs varējām kompensēt tos izdevumus, kas sastādīja savākšanu. Un tagad pa šo gadu ir savākti tikai 500 kg. Līdz ar to tas nav daudz, kā saka, palielinājums, un, bet tas ir nepieciešams, lai mēs nestrādātu mīnusā. Varu salīdzināt tās cenas, kas ir ar kaimiņiem, pieņemsim ar Rēzekni, ja mums tarifs būs 19,4 € par 1 kubikmetru, tad tur uz doto brīdi ir 31 € par 1 savākto kubikmetru. Lūk, tā ir nepieciešamība. Šīs cenas ir saskaņotas ar Kapitāla sabiedrību uzraudzības nodaļu. Mēs to izskatījām veselu mēnesi. Kā saka, bija jautājumi tādi, mēs atbildējām, atkal bija tādi jautājumi, un tas ir viss saskaņots. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Vasiļo kungs, lūdzu.
Var pakomentēt, lūdzu, kāpēc tik liela atšķirība salīdzinot ar kaimiņiem 31
Jā, varu
un 19?
Pakomentēt, pateikt, ka Augstdaugavā arī ir 24, ja mums ir 19,4, Augstdaugavā ir 24. Ja mēs, kā saka, mums viss ir kompakti un tā logistika sastāda daudz mazākus izdevumus uz 1 tonnu, nekā pieņemsim Rēzeknē, ka viņi vizinās pa visu, kā saka, savu lielo rajonu un savāc daudz mazāk nekā mēs. Pieņemsim mēs, savācam mūsu pilsētā 2300-2500 tonnu vienā mēnesī. Pieņemsim Augstdaugavā, no Augstdaugavas mēs savācam 300 tonnu, tas ir 10 reizes mazāk, bet novizināmies ar tām mašīnām daudz vairāk, jo pieņemsim, cik tālu no mums atrodas Eglaine, Subate, Bebrene, Dviete. Šeit mums tas atkritumu smaguma centrs ir stipri koncentrēts, un līdz ar to mums, kā saka, tie izdevumi, ko apstiprina regulators, ir daudz mazāki nekā mūsu kaimiņi.
Yes. Lūdzu, kolēģi, vai jā, Škiņšekungs, ne?
Jā, jautājums ir, kur cik tā galu galā pieaugs tā maksa mūsu iedzīvotājiem?
Tātad par savākšanu viena kubikmetra 1 eiro un 2 centi, un par viena kubikmetra izmaksa, ja agrāk izmaksāja, tūlīt, pateikšu, šeit tabula sagatavota, ja agrāk izmaksāja 16,98 pa vienu kubikmetru, tagad būs 19,4. Līdz ar to starpība ir 2,42, tas pieaugums ir 12%. Bet DRN vēl pieaugums, un tas jau nākošais jautājums par 9,5. Jo bija 95, tagad būs 110. Tas ir viss kopā. Lūk tā. Tātad 19,4.
Tikai DRRs no nākamā gada arī aug?
Jā, ar jauno gadu, kā saka, DRN būs nevis 95, 110, tas jau ir ministru kabineta ārkārtas sēde 9.10.23. Gadā, protokols numur 49. Un tur ne tikai ir apglabāšanas tarifi, tur ir apmēram 100 tarifu izmaiņas, un var uzreiz pateikt, ka šiem kā noteikumos 24. Gadā 110, 25. 120 un 26. Gadā 130. Tieši tāpatās, kā tas bija 20. Gadā, 2020. Gadā, ka tas notika viss pēdējā mirklī, un attiecīgā regulatora lēmuma bija jāpieņem burtiski pirms pašā jaunā gada.
Tātad, tas nozīmē to, ka mēs katru gadu celsim tarifu dēļ DRR?
Jā. Un kas nebūs jāapstiprina domes sēdēs, jo mēs tikai šeit tagad apstiprinām savākšanas tarifu. A, tas ir tarifs, kas ir no regulatora, un to attiecīgi tas ir likums, un to domes sēdēs nevajag apspriest.
Škiņšekungs, lūdzu, es atvainojos.
Jā, kā mēs varam pazemināt to tarifu? Es saprotu, ka dabas resursu nodoklis augs katru gadu, tad jārēķinās, ka ir iedzīvotāja izmaksas augs, jā. Bet tomēr škirošana, kas vēl var būt, lai tomēr iedzīvotājiem tik rasi nepalielinātos atkritumu izvešanas tarifs?
Grūti man atbildēt tādu jautājumu, varu pateikt tikai sekojošo, kad mēs lasovām. Sapulcēs savācāmies, to visu apspriežam, mēs redzam, jo zaļāk mēs gribam dzīvot, jo dārgāk par to jāmaksā. Tagad atkal piecas rūpnīcas būs, tagad ir Rīgā tikai gatava rūpnīca, kas pārstādā bioloģiski noārdamus atkritumus un piecās vietās vēl būvēs. Ziemeļa Kurzemē, Dienvidu Kurzemē, Ziemeļa Vidzemē, Latgalē un Jelgavā. Lūk. Un attiecīgi kādas tās būs izmaksas grūti prognozēt, bet regulas nosaka, ka CS4 gaisā nevar laist, tas ir metāns un tas ir jāsadedzina vai no lāpā vai kogenerācijas iekārtā, un mēs, kā saka, par neatiecināmiem izdevumiem iegādājamies kogenerācijas iekārtu, un tas būs 0,3 megavati, un attiecīgi iespējams, ka vismaz tā ir aprēķināts, ka mēs seksim savus visus izdevumus, kas saistīti ar elektroenerģiju. Lūk, un tas varēs, es gribu pateikt vēl sekojošo, ka tagad būs jāpieņem vēl tarifs uz bioloģiski no ārdāmiem atkritumiem. Šeit ir jau uz savākšanu, tas nosaka 60% no šī tarifa nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Un būs jāpieņem vēl tieši tarifs uz bioloģiskās rūpnīcas darbību, kā mums to sanāks ar gāzes ieguvi, ar kompostu ražošanu un ar sijāšanu un sūtīšanu uz dedzināšanu. Attiecīgi tur vesels ekonomiskais darbs būs. Bet ņemsim piemēru no Pierīgas, no Getliņiem un attiecīgi rīkosimies.
Tad sanāk, paturpinot Škiņšekunga jautājumu, šī ir neizbēgama lieta, vai nu mēs ejam dotācijā, vai nu mēs ejam vienkārši paaugstinām tarifu, jo mēs pirms tam to visu esam principā dotējuši. Pareizi? Nu, tādā veidā, ka neiekas
jau to nav. Mazliet. Tā.
Nē, nu, es domāju, nu, ir tiešās un netiešās dotācijas, es domāju, no uzņēmuma peļņas.
Mēs ļoti regulāri peļņas daļu savu esam paņēmuši no sopareizēlā.
Jā, jo, kā saka, tas ir obligāts pasākums, regulātorā tarifā jāieliek 7% peļņas, un attiecīgi viņi arī...
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, vai ir debates? Debašu nav.
Ir.
Konna kungs, es atvainojos, jā, lūdzu.
Pudāna kungs, gan jūs, gan es zinām, ka atsevišķiem dalībniekiem atso ir viedoklis izlīdzināt maksājumus par jūsu pakalpojumiem. Es zinu, ka jūs veicat ekonomisko pamatojumu, jāievar, bet es informēju arī kolēģus, ja viņam tas būs jaunums, nu, rēķiniet, ja, bet lūdzu ņemiet vērā to, ka uz pilsētas iedzīvotāja rēķina citu dalībnieku maksājumus deputāti neatbalstīs. Paldies jums.
Paldies.
Paldies. Šī bija debata, vai ne, Konno? Paldies. Ok, kolēģi, vai ir vēl kādam? Es pilnībā piekritīšu Konno kunga debatai. Paldies, kolēģi, tad aicinu balsot. Sistēma lietu arī uzsākam balsošanu. Paldies, visi ir nobalsojuši. Es lēdzu balsošanu. 6 deputāti par, 1 deputāts atturās, Škiņšu kungs atturās. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Udāna kungs, lūdzu turpināt.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par vienošanos, kura tika noslēgta 2017. Gadā 29. Augustā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas Daugavpils administratīvā teritorija izmaiņām. Tas viss izriet no pirmā lēmuma projekta, ja tur notika izmaiņas attiecīgi šajā lēmumā arī vajag veikt izmaiņas pie vienošanās. Attiecīgi pielikumā, šeit ir norādīti pielikumā visas kādas, no kā sastāv tarifs, un attiecīgi, kā šeit norādīt, 19,41, tas būs galīgais tarifs uz 2024. Gadu par vienu kubikmetru pilsēta, mūsu pilsētas teritorijā. Tagad es varu pateikt, ka tas ir palielinājums kopā ar dabas resursu nodokli, un tas sastāda, kā es jau teicu, 2% pazuda kaut kur. Sastāda 2,42 eiro, un tas ir 12%. Un tas ir kopā ar dabas resursu nodokļu pieaugumu, kur sastāda 9,5% no 95 uz 110.
Kolēģi, lūdzu, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Principā esam izrunājuši pie iepriekšējā lēmuma projekta ar droši vien arī šo daļai. Vai ir debatas pie šī lēmuma projekta? Debušu nav. Paldies, tad aicinu balsot sistēmā Lieturīs, uzsākt balsošanu lūdzu. Tā, paldies, visi ir nobalsojuši, slēdzu balsošanu ar 6 balsīm par, Škiņša kungs atturās, lēmums ir pieņemts, paldies, Pudāna kungs.
Paldies.
Nākamais jautājums, Siliņa kungs, lūdzu. Jums arī ir prezentācija, jā, Siliņa kungs?
Nē, nebūs tikai lēmuma projekts ar pielikumu godātie deputāti. Jūsu uzmanībai lēmuma projekts par saprašanās memoranda noslēgšanu starp patentu valdi Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un Daugavpils universitāti. No lēmuma projekta redzams, ka patentu valde plāno īstenot projektu autentiskumā pilsētu tīklus, un rezultātā no viņu puses ir radies aicinājums iespēju robežās arī mums kā pašvaldībai iesaistīties šajā kopīgā iniciatīvā. Sīkākā informācija par minētajā aktivitātē atspoguļotajām darbībām ir minēta pielikumā, tas ir memoranda projekts, un tikai kā galvenās nianses minēšu to, ka kopējas ilgums, kurā mēs ņemam dalību 24 mēneši, tā ka īstermiņa saistības, nav paredzēts nekāds finansējums, līdzfinansējums un tādā veidā, jo visu sēc patentu valde, tas ir viņu projekts, un kā galvenās saistības, ko mēs uzņemamies, tas ir nodrošināt vai nu kā reālu vidi vai arī virtuālo telpu patentu valdes īstenoto informatīvo materiālu publicēšanai. Vēl papildus vēršu uzmanību, ka uz šo brīdi jau tādu līgumu ir noslēgusi Liepāja. Šogad februārī bija domas lēmums, un arī ieskatoties viņu mājaslapā. Nu, diezgan interesanti viņi ir to visu atspoguļojuši, prezentējuši vismaz, teiksim, tas, kas redzams no publiskās vides, rezumējot iepriekš minēto, aicinu izskatīt šo te lēmuma projektu un sniegt attiecīgu atzinumu. Paldies!
Siliņkungs, var saviem vārdiem tagad tas ir. Patentu valde, reģionālajie projekti.
Es aicinājums iesaistīties kopējā projektā. Viņi attiecīgi informēs par autentiskuma nozīmi un kas attiecas uz pašvaldību. Mēs no savas puses līdzdarbojamies, dodam iespēju viņam nu, vai nu virtuālo vidi mūsu mājaslapā attiecīgi ievietot viņu informatīvo materiālu, vai arī tās būs klātienē kaut atsevišķi semināri.
Prilātaukums, lūdzu.
Nu, jautājums, kas ir no pašvaldības atbildīgs par šo līgumu izpildīt?
Nē, šajā gadījumā visu projektu īsteno patentu valde. Mēs šeit esam nu, pastarpinātā veidā, vienkārši sadarbības līguma ietvaros. Tas nav nes mūsu projekts, tāpēc arī saviem vārdiem minēju, ka mēs šeit nenākam klāt ar savu finansējumu. Tie ir 24 mēneši, kuru ietvaros mums ir iespēja sadarboties.
Un kas būs pēc 24 mēnešiem?
Mūsu sadarbība beigsies ar viņiem.
Rezultāts?
Par rezultātiem, lai domā pat patentu valde, jo tas ir viņu projekts.
Nu, šeit ir tā, ka ja viņiem būs kaut kāda nepieciešams atbalsts, tad mēs viņiem palīdzēsim pareizi. Ņemot vērā, ka tas ir tiek īstenots mūsu administratīvā teritorijā.
Nē, tas ir viņu projekts. Viņi ir iesnieguši pieteikumus. Mēs šeit neesam šī projekta īstenotājs.
Saprotu, ka deputātiem ir jautājums, tad ko mēs darām šajā projektā?
Nu,
ieslēdziet mikrofonu, Prilāto kungs, slikti dzirdies.
Nu, jā, tas ir būtiski. Ko mēs tad, priekš kā mēs parakstām šo līgumu?
Krīviņas kundze, lūdzu.
Jā, Nu, apstiprinot informāciju, tā ir patentu valdes iniciatīva.
Ļoti.
Jā, koordinējoša persona var būt arī es. Tas, ko viņa lūdz, ir nodrošināt telpas un mūsu dalību. Mēs esam interesēti informēt mūsu iedzīvotājus tātad par, gan par šo patentēšanu vai arī par viltojumu izmantošanu dažādās tur apģērbos, piemēram. Nu, viss, kas tam līdzīgs.
Viss,
jā. Ne, viņi vēlas, piemēram, pilsētas svētku ietvarā izveidot nu, telti un informēt par, nu, par savām, par likumdošanu un visām šīm niencēm.
Reina, es atvainojos. Tad galvenais mērķis no mūsu puses, tad paaugstināt pilsētas iedzīvotāju informēšanu, vai kā?
Jā.
Un godātie deputāti, ja vēl tā nu, ļoti izteikti saviem vārdiem no šīs saprašanās memoranda viens no punktiem ir tas, ka patentu valde apņemas, nu, teiksim kā ieguvums arī, ka veikt pašvaldības iestāžu darbinieku apmācības par intelektuālā īpašuma tiesībām. Un šai sakarā vēlētos tomēr vērst uzmanību, ka atbilstoši domes 16. Gada 28. Janvāra lēmuma numuru 23 noteikumi par pašvaldības darbinieku un amatpersonu novērtēšanas kārtību. Viens no punktiem ir paredzēts, ka darbinieks saņem papildus punktus, ja konkrētajā atestācijas periodā viņš ir apmeklējis kursus, veicinās savu kvalifikācijas izaugsmi, līdz ar to ņemot vērā, ka tuvojas tomēr Ziemassvētku laiks, manuprāt, tas būtu brīnišķīgs un tās patīkams nu, žests un kā dāva no pašvaldības vadības puses, ka nākamajā gadā darbiniekiem būs iespēja piedalīties šādās apmācībās, tādējādi nu, saņemt certifikātu un to norādīt, veicot savu ikgadējo profesionālās darbības novērtējumu. Tā ka tas arī, ja tā nu, ļoti, ļoti vispārinot, kāds ir iegums, tik tiešām tā ir nu, patīkama dāvana no pašvaldības vadības puses darbiniekiem. Tā ka, nu, iniciatīva atbalstama.
Paldies, Siliņa kungs, ka jūs aicināt mūs Ziemassvētku un tojušais adventas laikā atcerēties pa brīdiem. Paldies, kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Jautājumu neredzu. Paldies, vai ir debates? Debušu arī izskatās, ka nav. Paldies, tad aicinu balsot sistēma lietveris. Uzsākam balsošanu lūdzu. Tā, gaidam. Žibovska kungs man rada, ka jūs vēl neesat nobalsojuši. Ir. Paldies, lēdzam balsojumu. Paldies, vienbalsīgie. Lēmums ir pieņemts. Paldies,
Lēmums
Krīņš kundze. Lūdzu, nākamais jautājums.
Cienījamie deputāti, lūdzu jautājumu par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2020-2027. Gadam Daugavpils valsts pilsētas rīcības plānu un investīciju plānu aktualizāciju. Rīcības plāns tiek aktualizēts pēc valsts kontroles revīzijas ieteikumiem ar ANO ilgspējīgas attīstības mērķiem. Bet investīciju plānā ir jaunās, tātad jaunie investīciju projekti.
Kas tur ir papildināts, lūdzu, un pasakiet mums tā.
Precīzi tas arī ir, kas pielikumā. Viss, tur nav viss investīciju plāns pievienots. Viss, kas ir pielikumā, tas, tas ir jaunās, jaunie projekti.
Prilātā, kungs, lūdzu. Tā, viss, kas ir pielikumā.
Jā, tieši investīciju plāns ir izdrukāts tikai un pievienots tajās sadaļās, kas ir pievienots.
Tas ir kura? Kura lapas puse?
Nu, ir divi pielikumi. Jā, rīcības plānā tur ir ANO mērķi. Un investīciju plāns ir ar, pirmais ir ekoenergoefektivitāte Raiņa, pēc tam Altaps, tad inovāciju centrs, tad siltumtīkli, ārtelpas projekti.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Visi tagad skatās, tā atļausim vēlreiz visiem caurlūkot pielikumu, kas mums ir. Tā, kolēģi, tad uzdošu, vai ir jautājumi? Izskatās, ka jautājumu vismaz pagaidām nav. Tad jautājumu nav. Labi, vai ir debates attiecībā par lēmumu projektu? Nav. Labi, tad aicinu atbalstīt, balsot par lēmumu projektu. Balsošana ir atvērta. Paldies, visi ir nobalsojuši. Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies, Kriņas kundze, lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalsta projektam publiskās ārtelpas attīstība Avotiņu parka teritorija Daugavpilī. Ir sagatavota prezentācija un projekts
lūdzu,
arī
līdzīgi. Ievarot arī laika limitu, nevairāk par 5 minūtēm, īsi kodolīgi.
Projektu tātad plānots iesniegt atklātajā konkursā kopā ar cietokšņa dārzu projektu. Tātad no pašvaldības būs divi projekti. Un tad tas mērķis jā, ir arī tāpatās attīstīt publisko ārtelpu teritorijā, Avotiņa parka teritorija, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un arī sabiedrības drošību. Teritorija ir zināma tātad jaunbūves un arī ķīmijas apkaimes un esošās situācijas raksturojumā. Nu, tad tur ir teritorija, kas nav labi iekārtota un arī ūdens novades teritorijā nav sakārtota arī šobrīd tātad neatbilst apmeklētāja drošībai un arī bez apgaismojuma. Par būvprojekta risinājumiem tad ir plānots izveidot pasteigu takas, video novērošanu ierīkot apgaismojumu, labiekārtojumu elementus un arī brīvkrānu un brīvdabas aktīvās atpūtas bērnu rotaļu un spēļu laukumu izveidot. Tas ir risinājums no tehniskās dokumentācijas, redzat visus šos, tā sakot, taciņas tik sakārtotas, pieeja pie arī pie Avotiņa, kas ir viens no tiem iedzīvotāju mīļākajām vietām, kur, un tad respektīvi arī atbalstāmās darbības ir šīs teritorijas labiekārtošana un izveidojot tādu jaunu publisko ārtelpu Daugavpils valsts pilsētā. Attēli no šīm aktīvās atpūtas elementiem, bērniem. Teritorija ir liela, 64735 kvadrātmetri, tas ir tas arī radītājs investīcijās mēs iekļaujamies ar ierobežojumā, vismaz šobrīd tas, kas ir atbilstoši būvprojektam, ir 800 tūkstošu ERAFs, kas ir MK noteikumos un papildus finansējums nav nepieciešams un tad pašvaldības līdzfinansējums ir 141 tūkstotis, ja 15%. Paldies par uzmanību.
Ļoti jā, tad paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Paldies, vai ir debates? Debašu arī nav. Paldies, tad aicinu balsot par lēmu projektu. Balsošana ir atvērta. Paldies, visi nobalsoju. Es lēdzu balsošanu. Paldies, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies, Kriņas kundze, lūdzu nākamais jautājums.
Būtu izskatīt jautājumu par Daugavpils valsts pilsētas energopārvaldības sistēmas rokas grāmatas apstiprināšanu. Rokas grāmata ir jāaktualizē, kas ir pēc arī rekomendācijām, kas, ko veica pagājušā gada arī certificētais auditors un ņemot tātad arī šo kopējo gan pašvaldībā certificēto energo pārvaldības sistēmu, tad rokas grāmatā ir vairāk aktualizēti tie dati, kas skar likumdošanu, arī mūsu pašu pašvaldības izmaiņas pēc reorganizācijām un aktuālākie dati, kas ir 22. 23. Gads.
Tagad mums ir atbildīga arī persona, ir kolonālis. Es atceros, man liekas, tas bija
domas
tas tās,
priekš... kas tur ir. Nu, tas nemainās, tā sakot, ir domas priekšsēdētāja vietnieks.
Ok. Mums vienkārši vienā, man liekas, domas sēdē bija pats
Šobrīd jautājums. Šobrīd Valērijas kolonālis, jā. Uzvārdi var mainīties.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Paldies, vai ir debates? Debešu arī nav. Paldies. Tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi ir nobalsojuši. Tā, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies un papildus jautājums. Lūdzu, Grīņas kundze.
Lūdzu izskatīt jautājumu par projektu numuru 422021A02 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. Tik nodotas vērtības arhitektu ielā 21 pēc ēkas energo efektivitātes projekta īstenošanas.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Paldies. Jautājumu nav. Vai ir debates? Debešu arī nav. Paldies. Tad aicinu balsot. Paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
Paldies.
Un tagad kolēģi, vienu mirklīti lūdzu. Nākamajā domas sēdē deputātiem, es domāju, Kriņas kundze, jums paldies. Nākamajā domas sēdē manis nebūs. Mums ir jāsadala jautājumu. Pirmais man ir lūgums Lavrienov kungs, jūs kā komitejas priekšsēdētāja vietnieks, vai jūs noziņosiet visus jautājumus, vai mums viņus ir jāsadala pa deputātiem?
Sadalīsim.
Sadalīsim pa deputātiem, ok. Tātad, pirmais...
Prilatovs gatavs noziņot.
Visus?
Visus, jā.
Paldies, Prilatovo kungs, tad lūdzu ierakstam, Prilatovo kungs noziņos visus jautājumus, paldies jums. Tad ar šo arī komiteja ir slēgta, visi jautājumi ir izskatīti. Paldies, kolēģi, visu labu, uzredzēšanos.